Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Pope Francis amewasili Iraq kwa ziara ya siku nne ya kihistoria katika nchi iliyokumbwa na vita na mizozo ya ndani. Hii ni safari ya kwanza kwa papa kwenda Iraq, nchi pekee yenye historia ya kibiblia ambayo haikuwahi kutembelewa na papa hapo awali. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Baghdad, Francis alilakiwa na waziri mkuu Mustafa al-Kadhimi na viongozi wengine wa Iraq. Papa alifanya mazungumzo na Kadhimi katika ukumbi wa watu mashuhuri VIP kabla ya kuelekea ikulu ya rais mjini Baghdad kwa sherehe ya kukaribishwa na ziara ya heshima kwa rais Barami Salih, mwanasiasa wa Iraq ya kikurdi, katika ofisi yake ya kibinafsi. Francis pia atakutana na viongozi wa Iraq, wawakilishi wa asasi za kiraia na maafisa wa kidiplomasia katika ikulu ya rais. Maafisa wa shirika la afya duniani WHO walisema hii leo Ijumaa hatari ya kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola inayoenea kutoka Guinea kwenda kwa majirani zake ilikuwa kubwa sana, na kwamba nchi nyingine jirani hazikuwa zimejiandaa kwa milipuko au kampeni za chanjo zijazo. Mwakilishi wa Guinea, Jorge Alfredo Kizabo, aliwaambia mkutano pia nchini Guinea ikiwa ni kuibuka tena kwa virusi tangu kuzua kwa ugonjwa huo mwaka 2013 hadi 2016, ambao ulikuwa mbaya zaidi ulimwenguni na kuenea katika nchi nyingine kadhaa za Afrika Magharibi na kuwa maelfu ya watu. Virusi vya Ebola husababisha kutapika sana na kuharisha na kuenezwa kupitia kugusana na maji ya mwilini. Afrika Kusini inashauriana na jukwaa la Umoja wa Afrika AU kununua chanjo za COVID-19 kwa walau watu wake milioni 10, afisa mwandamizi wa afya alisema hii leo. Nchi hiyo awali ilitengewa dozi milioni 12 zilizotengenezwa na AstraZeneca, Pfizer na Johnson & Johnson katika mpango wake wa chanjo wa AU, lakini haikujulikana ni chanjo ngapi ingetaka kununua baada ya kusimamisha mipango ya kutumia chanjo ya AstraZeneca. Sandile Butelezi, mkurugenzi mkuu wa wizara ya afya, hakusema ni chanjo gani nchi yake inataka kununua kupitia Umoja wa Afrika. Maoni yake kwenye kamati ya bunge. Afrika Kusini imeripoti maambukizi na vifo vingi katika bara la Afrika na ikapata wimbi kali la pili la kesi zinazotokana na aina ya virusi vya korona vinavyoambukizwa kwa haraka zaidi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mamlaka nchini Senegal zimezuia upatikanaji wa internet wakati maandamano dhidi ya kuwekwa vizuizini kwa viongozi wa upinzani kuongezeka, mtandao wa usimamizi wa Netblock ulisema hii leo. Katika siku mbili zilizopita, mtu mmoja ameuawa katika mapigano kati ya polisi wa kutuliza ghasia na wafuasi wa Usman Sonko, ambaye anasema kuwekwa kwake kizuizini siku ya Jumatano kufuatia madai ya ubakaji kuna ushawishi wa kisiasa. Netblocks ilisema programu za mitandao ya kijamii na ujumbe, ikiwa ni pamoja na Facebook, WhatsApp na YouTube, imewekewa masharti mapema leo kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanywa na asasi za kiraia na vyama vya upinzani yakiongozwa na harakati ya maandamano iitayo YNMI. Sonko, mkaguzi wa kodi mwenye umri wa miaka 46, ambaye alishika nafasi ya tatu akiwa na 15% ya kura katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2019, anapata uungaji mkono mkubwa miongoni mwa vijana wa Senegal. Anakabiliwa na uchunguzi baada ya kuvuliwa kinga yake ya ubunge wiki iliyopita. Shirika la Msalaba Mwekundu linaisihi mamlaka ya Myanmar walinda watu wake wanaojitolea na wafanyakazi wa afya wakati ghasia zinaendelea nchini humo. Katika taarifa ya leo Ijumaa, shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu limeelezea wasiwasi wake mkubwa kwa watu kupoteza maisha hivi karibuni huko Myanmar. Mwisho wa habari za dunia kutoka VOA. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia kuanza kwa mpango wa utoaji chanjo nchini Kenya, wakati huo tukiangalia mpango ambao umepangwa kufanyika nchini Rwanda ambayo tayari imeshapokea chanjo kwa siku hii ya leo. Katika sehemu ya pili tutaelekea moja kwa moja nchini Kenya ambapo tutaangalia hatua ambayo inaelezwa inasababisha kuporomoka kwa biashara ya maduka yanayouza bidhaa mbalimbali ama supermarket ambayo kwa siku za hivi karibuni yameonekana kudorora nchini Kenya. Ninayekaribisha, jina langu mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo hii leo tunaangalia mipango ya chanjo kwa mataifa ya Kenya na Rwanda, mataifa haya ya Afrika Mashariki ambayo tayari yameshapokea chanjo ya COVID-19. Ikumbukwe siku ya Jumanne usiku Kenya yenyewe ilipokea chanjo zake za AstraZeneca ambazo zimeanza kutolewa rasmi hivi leo, ambapo hii leo wafanyakazi mbalimbali wa vituo vya afya hasa kuanzia hospitali ya taifa ya Kenyatta wameanza kupatiwa chanjo hiyo ya virusi vya corona, ambapo inaelezwa kwamba hatua ya kwanza inatarajia kulenga zaidi ya watu 400,000 hasa wale ambao wanafanya kazi katika sekta ya afya kote nchini Kenya, pamoja na wafanyakazi ambao wako katika maeneo ya utoaji wa huduma za afya ambao kwa kweli wamepewa kipao cha mbele cha kwanza katika upatikanaji wa chanjo hii. Hospitali za Mama Lucy, Pumwani na Mbugani ni miongoni mwa hospitali 16 ambazo zitakuwa zikitoa chanjo hiyo jijini Nairobi, na vile vile chanjo hizo zitakuwa zikipatikana kuanzia wiki ijayo, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, ambapo Daktari Josephine Kibaru ambaye ni mkurugenzi wa afya katika jiji la Nairobi amesema hii leo kwamba hospitali zote za umma na zile binafsi zitatumika katika shughuli ya utoaji mzima wa chanjo hiyo ya virusi vya corona. Katika hospitali nyingine ambazo zimeelezwa kutoa huduma hiyo ni pamoja na hospitali ya Kenyatta na Madhari, vile vile hospitali ya kumbukumbu ya jeshi, kambi ya anga ya Moi, vile vile kituo cha taasisi ambacho kinashughulika na masuala ya migongo, pamoja na chuo kikuu cha Kenyatta, hospitali yake itatumika na hospitali hiyo ya rufaa. Lakini kwa zile hospitali za binafsi vile vile na hospitali ambazo ziko chini ya mashirika mbalimbali ya kidini yametajwa, miongoni mwapo ni hospitali ya St. Francis Community, Jamaa Mission, Coptic Nairobi, Ruakas, Uhai Neema, Mata na Aga Khan vile vile zimejumuishwa katika huo mpango wa kutolewa kwa chanjo. Basi hilo ndo limekuwa ambalo kubwa nchini Kenya, ambapo Kenya ilipokea shehena yake ya kwanza ya chanjo siku ya Jumanne usiku, ambako dozi milioni moja za AstraZeneca za Oxford kutoka huko katika mpango ule wa kidunia wa COVAX ulikuwa umechangia chanjo hizo na kufika katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, ambapo kile kinachojulikana itakuwa ni moja kati ya mpango wa kuhakikisha kwamba chanjo milioni 3.56 zitatolewa, ambapo kwa hivi sasa tayari chanjo ambazo zimefika nchini humo ni takriban za dozi milioni 1. Lakini kwa upande wa taifa la Rwanda lenyewe limepata chanjo yake ambayo iko kama ni msaada kutoka AstraZeneca ya nchini India hii leo, na vile vile kumbukwe Rwanda ilitangazwa kuwa ni itakuwa nchi ya kwanza barani Afrika kutumia chanjo ya Pfizer ambayo inatumika hapa Marekani. Kile ambacho kimeelezwa na idara ya afya ya Rwanda kwamba makundi muhimu kabisa ndiyo yatakayotumika kupata ama kutoa chanjo hii ya AstraZeneca, halikadhalika na chanjo nyingine ambazo zitafika nchini humo, lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba raia wa taifa hilo wanakuwa salama na maambukizo ya virusi vya corona. Kutaka kufahamu undani wa chanjo hizi, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, na kikubwa ambacho nimekizungumza, je, wakati huu ambapo bado kuna hali ya wasiwasi wa chanjo hizi, nini ambacho anaweza kuielezea chanjo AstraZeneca ambayo ndiyo hivi sasa inapelekwa barani Afrika chini ya mpango wa COVAX. Profesa, hebu tueleze.
Mimi najua tu Jamhuri ya Kenya ambayo imepokea AstraZeneca na itaanza chanjo hivi karibuni. Ikiwa AstraZeneca wanapata usaidizi kutoka Uingereza.
Na kila ambacho unakiona kwa AstraZeneca, maanake tulisikia kuna kipindi Afrika Kusini walieleza kwamba kuna uwezekano chanjo yake ikawa haifanyi kazi vizuri kwa aina mpya virusi ambavyo vipo Afrika Kusini. Je, hili liko vipi mpaka hivi sasa kwa upande wa taifa la Kenya? Wenyewe hawajaona kwamba kuna haja labda ya kufanyia uchunguzi zaidi?
Sasa uchunguzi wa Kenya walikuwa wakifanya uchunguzi, lakini hawajatoa yale matokeo. Afrika Kusini ni kuwa hawakumaliza uchunguzi kuhusu virusi mbadala ambavyo vimeonekana kule Afrika Kusini. Na Europa kulikuwa na kuwa hawalikuwa hawajamaliza majaribio na uchunguzi kwa wazee. Kwa hivyo Kenya yenyewe ilisema iko tayari na itachukua AstraZeneca. Mimi najua AstraZeneca kwa walimaliza uchunguzi kwa wale watu wako chini ya miaka 65, na ni dawa nzuri kwa walio wazee zaidi ya miaka 65. Hawajapata habari za kutosha, lakini nafikiri Ufaransa na taifa moja Europa limesema halina shida. Ujerumani ni kwa wamemuuliza Angela Merkel, akisema kwa kama AstraZeneca ni nzuri kwa walio wazee zaidi ya miaka 65, ingesaidia sana yeye Angela Merkel angechukua hiyo chanjo kinagaubaga.
Umegusia swala la dozi, na ni swala ambalo bado linachanganya watu wengi. Sasa kuna tofauti gani ya swala hili la dozi moja ama dozi mbili? Maana kuna mjadala kutoka kwa baadhi ya watengenezaji kwamba dozi moja inatosha, nyingine labda inahitaji dozi moja, nyingine inahitaji dozi mbili.
Inategemea dawa chanjo kwa chanjo. Tuanze na Pfizer. Pfizer wanasema unapigwa chanjo moja, halafu unangojea majuma matatu unapigwa chanjo la pili, kwa walimaliza uchunguzi na kwa ni dozi mbili ndio zina nguvu zaidi. Lakini kusema kama dozi moja inatosha ni kwa hawajamaliza uchunguzi. Haya, twende Moderna, inahitaji pia dozi mbili, dozi ya kwanza, halafu mimi mwenyewe tayari nimepata hiyo dozi, halafu dozi ya pili baada ya siku 28. Na pia sio kusema ati dozi moja haitoshi, ni kukua uchunguzi haujafanywa. Johnson and Johnson wamemaliza uchunguzi na kwa dozi moja inatosha. Tena Johnson and Johnson ni chanjo yenye nguvu kwa virusi ambavyo vina athari kubwa zaidi. AstraZeneca ni 63% kati ya 73%, na AstraZeneca uchunguzi wake unaonyesha kwa dozi moja inatosha.
Sasa tuje kwenye utaratibu wameweka vipi? Maanake hata hapa Marekani kuna utaratibu kidogo labda wa makundi fulani, lakini kwa mataifa Afrika Mashariki ama hususan Kenya, utaratibu gani ambao unafahamu wameweka kwa ajili ya watu kupata hizi chanjo?
Wanafuatilia maadili ya shirika kuu la afya duniani WHO, na kwa ni lazima waanze na watu ambao wanaathirika zaidi. Kwa hivyo kawaida ile kuwa wataanza na wazee, halafu pia watafuatilia wale watu ambao wanaona kuwa wanakutana na wagonjwa wengi. Kwa hivyo mimi nilivyosikia Jamhuri ya Kenya ni kwa wataanza na wafanyikazi wa hospitali. Hao ni kwa ni wale madaktari na pia nurses. Halafu watafuatiliwa na walimu, sababu walimu huwa pamoja na wanafunzi, na kwa sababu ambazo Kenya yenyewe inaelewa, polisi pia watapewa hapo kipambele katika chanjo hizo. Sasa nisichokijua na sina hakika ni baada ya walimu na polisi, sijui watafuatilia maadili gani, lakini nafikiri pengine wakianza na wazee wa miaka 60 na juu, halafu wafuatilie na wazee wa miaka 50 na juu, ndipo warudie raia wengine. Kenya yenyewe imepata dozi milioni 20 na inataraji kuwa itapata dozi nyingine mwaka unapoendelea.
Na kuna hili swala ambalo limekuwa likijitokeza. Je, mpaka sasa kuna ishara yoyote kwa jamii kupinga ama kuwa na wasiwasi na chanjo yenyewe?
Katika mitandao ya jamii kuna maongezi mbalimbali. Sasa kuna wale ambao wanafuatilia habari nyingi za kupotosha ambazo nyingi si za kweli, zikisema hii haiwezekani, hii haiwezekani. Kwa hivyo kuna wale ambao wanasema la, hawataki. Hata kwa mfano hapa Marekani kuna wengi katika jamii ya weusi ambao hawataki chanjo, na hizi habari zinaenea mpaka Afrika. Na Afrika pia kuna video za uongo pia za kupotosha zinazoonyesha watu wakisema nilipigwa chanjo nikawa mgonjwa, na hizi video zinazungushwa na kuna wanaoziamini. Mimi ningesema watu waende wasome takwimu za kweli kama hizo nilizosema. Kuna takwimu zinazoonyesha hizo ni za kuaminika. Kuna watu ambao hawataki kufuata takwimu. Siku hizi mitandao ya jamii ndiyo njia ambao imekuwa shule ya watu kujifunza, na wamepata habari nyingi za kupotosha na za uongo.
Naam, basi huyo ni Professor Fulbert Namwamba akizungumza nami juu ya mpango mzima wa chanjo ambazo zimeanza kutolewa leo nchini Kenya, na vile vile nchi ya Rwanda kupokea dozi 1,050 ikiwa ni mchango wa chanjo kutoka mpango wa kidunia wa chanjo wa COVAX, ikiwa ni katika mapambano ya kukabiliana na virusi vya korona. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea pia nchini Kenya, ambapo tunaangazia kufungwa kwa maduka kwa kasi kutozingatia mahitaji ya wateja na usimamizi mbaya, ambapo kuwa zimetajwa kuwa ni baadhi ya sababu ambazo zinachangia kuporomoka kwa maduka ya jumla nchini Kenya. Takriban miaka 10 iliyopita, makampuni matatu yanayohusisha maduka ya jumla yakiwemo na Kumat, Uchumi na Task yalikuwa maarufu sana, ambayo yalitawala katika sekta ya biashara ya maduka ya jumla nchini Kenya. Sasa hii leo kwa undani ya Sauti ya Amerika kutoka nchini Kenya na Jason Nyakundi anaangazia sababu haswa ya kuporomoka kwa maduka haya, wakati zaidi ya maduka 60 ya Task yamefungwa inaelekea kwamba biashara si nzuri katika kipindi cha takribani mwaka mmoja uliopita. Jason Nyakundi, tueleze
ukubwa wa maduka ya Nakumat na Uchumi haukuruhusu fikira zozote kuwa kuna siku yangefikia kuporomoka, ikikumbuka kuwa maduka haya yalikuwa yamepanua huduma zake hadi nchi majirani za Afrika Mashariki, na pia idadi ya watu walikuwa wanayategemea maduka haya kwa ajira za moja kwa moja au kwa njia zingine. Wakati huu hali ni tofauti kabisa. Maduka ya Nakumat na Uchumi yamekwisha kabisa, huku maduka ya Task nayo karibu yanazama. Yalikuwa maduka ya Ukwala, yalinunuliwa na maduka ya Chopis kutoka nchini Botswana, ambayo nayo tayari yameamua kuondoka nchini Kenya baada ya kuhudumu kwa kipindi kifupi. James Shikwati ni mtaalamu wa masuala ya uchumi hapa Kenya, na kwanza nimemuuliza tatizo haswa liko wapi.
Maduka ya supermarket ya Kenya yana changamoto karibu tano hivi. Changamoto ya kwanza ni kwamba utapata ile hali ya management. huwa ni changamoto kubwa. Utapata yule ambaye alikuwa mwanzilishi anapotoka, inakuwa vigumu watoto wake ama wale ambao wanarithi hilo duka ama hayo maduka kuweza kuwa na maono sawa na yale ya mwanzilishi. Hilo linachangia maduka fulani fulani kuporomoka. Pili, utapata kwamba serikali ya Kenya inatafuta pesa kwa hali yote ile kwa kupitia Kenya Revenue Authority. Sasa utapata kwamba maduka makubwa yako vile tunasema kwa kimombo visible, kwa sababu mama mboga pale hapatikani kwa kirahisi kuweza kulipa ushuru, lakini duka kubwa pale kwenye jumba kubwa inakuwa rahisi sana kwa wenzetu wa KRA kuona hapa ni mahali pazuri pa kutegea hela za serikali. Alafu changamoto ya tatu ni kwamba sisi kama wale ambao tunaenda kununua bidhaa kwenye maduka hayo, huwa tunaamini kwamba ukiona bidhaa zimejaa kwenye duka, basi hilo duka lina utajiri fulani. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hiyo ni kama mkopo kutoka kwa wenye kutoa zile bidhaa. Mwenye ametuma mboga, mwenye ameleta unga, huwa wameweka pale kwa ile hope kwamba watu watanunua bidhaa zao. Lakini utapata kwamba uchumi tangu tuchapwe na magonjwa haya ya COVID imefanya hali ya Wakenya wengi kuwa mbaya. Kazi zimepotea, mifuko ya Wakenya haina hela mingi. Sasa unapata ni vigumu pia hao kuweza kuja kwenye maduka na kununua bidhaa kama hizo. Sasa hilo linachangia maduka kuwa na matatizo. La nne, utapata kwamba kuna ile tunaita kwa kimombo speculation, kwa sababu tumekuwa na hizi statistics ambazo wenzetu kutoka World Bank, Kenya Bureau of Statistics huwa wanatuambia Kenya ni middle income economy, kuna watu ambao wana mapato. So unapata hilo linafanya mwenye kupanga kuwa na duka anasema okay, kama wa Kenya wana ile tunaita disposable income ya karibu 20,000 per day, basi tuweke maduka pale. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba unaweza kupata matajiri wachache ambao ukifanya average inaleta ile hesabu kwamba wengi wana uwezo wa kutumia 20,000 per day, ile wanaita disposable income. So hilo jambo la hesabu ama statistics limeleta changamoto sana kwa wawekezaji na wenye maduka kama hayo. Mwisho kabisa, kwa maoni yangu, tunayo tatizo kubwa ya corruption ama ufisadi, kwa sababu ukienda kwenye hizo shelves zenye maduka hayo na ukajiuliza, je, bidhaa za kutoka Kenya hapa ziko wapi? Utapata karibu 80% ya bidhaa hizo zimetoka nje. Hata kama ni matunda, utapata sana sana wenye maduka haya wanatumia mbinu tofauti tofauti kupenyeza bidhaa kutoka kwingine kuleta humu humu ili waweze kupata bei ambayo ni nafuu. Kwa hivyo hizo changamoto tano na zingine mingi kule, pengine ningewaachia pale pale.
Wengi wametoa maoni kuwa maduka haya huchukua mikakati sio mizuri ya kibiashara. Usimamizi mbaya au maduka yamekuwa mengi, na hivyo ushindani ni mkubwa. Pia kuna wale wanaodai kuwa kuibuka kwa mifumo ya biashara kwa njia ya mitandao ambapo wanunuzi hupata maduka bora kununua bidhaa imechangia kuanguka kwa maduka ya jumla. Lakini hata hivyo, swala la maduka ya mitandaoni si sababu tosha ya kuporomoka maduka haya. Hatua ya kufungua maduka mengi kwa kasi huenda ni moja ya sababu kuu. Kwa mfano, maduka ya uchumi mwanzo yalikuwa yanawalenga watu wenye kipato cha juu, lakini baadaye yaligeuza mkondo yakaamua kuwatimizia mahitaji wale wa kipato cha wastani na kufungua maduka karibu na vituo vya mabasi. Mengi ya maduka haya ndio yalikuwa ya kwanza kufungwa wakati uchumi waliamua kupunguza huduma zao. Wachanganuzi wanasema kwamba duka lolote la jumla linalowalenga wanunuzi wa kipato cha chini liko katika hatari ya kuporomoka, kwa kuwa watu wengi katika kundi hili si wanunuzi wakubwa, na wao hununua bidhaa kwa viwango vidogo, na mara nyingi wao hutegemea vioski ambapo wana uhusiano mzuri na wenye kumiliki vioski hivyo wanaowaruhusu wakati mwingine kuchukua bidhaa kwa deni. Lakini sasa suluhu ni lipi? Bwana Shikwati, kwa maoni yake, anasema mipangilio ya usimamizi yenye maono ya siku za usoni ndilo tu litakalo yaokoa maduka ya jumla ya Kenya na nchi zingine.
Tusisahau kwamba duka kubwa in the world, Walmart, nikitoa mfano Walmart ambayo ni kutoka Marekani, ni duka la familia ya Walmart. Sam Walton alianzisha Walmart na watoto wake bado wako pale pale, lakini ukiangalia management vile ile mzee alipanga na kuacha management, watoto wako kwenye kampuni, lakini aliweka sheria fulani fulani ya kuhakikisha kwamba hawawezi kuleta mambo yao ya utoto ama ya ubinafsi kwenye biashara yake ya Walmart, ili management yeyote ambayo amepatiwa hiyo kazi anapatia uhuru wa kukuza duka hilo. Na sasa unapata Walmart is one of the most powerful kwenye logistics, kwenye innovation ya kuhakikisha kwamba watu wanapata bidhaa. Kwa hivyo nadhani sisi kama Wakenya tuna changamoto pia ya culture, ambapo ukiangalia kitambo kabla ya maduka ama majumba, ilikuwa kwamba mzazi anapatia anawachia mtoto urithi kwa kuamini kwamba mtoto pia ataendeleza maono ya mzazi. Hiyo ilikuwa ni kama iko automatic. Shamba unawachiwa shamba, utalima na pia wewe uachie mtoto na yeye atalima hivyo hivyo. Lakini sasa unaona kuna tofauti ya biashara hapa. Sasa si ya kulima hii. Hii ni biashara ambayo una compete na watu kutoka all over. Kwa hivyo hatuwezi tukatumia ile cultural approach ya kusema ukiachia kijana ama msichana atalinda mali yako, kwa sababu lazima aweze kuleta team ambayo itamsaidia kufanya ile awe competitive na maduka mengine ambayo umeona yanatoka Ufaransa, tumetaja hapo awali kutoka Marekani, tumeona watu wenzetu kutoka Afrika Kusini pia wako hapo hapo wanataka kuleta maduka yao. Kwa hivyo nadhani changamoto ni kwetu sisi wa Kenya kuangalia hilo jambo la urithi, sio kupatiana tu, lazima iwe na ile structure management ya kuingiza expertise ambao si lazima wawe watoto wako, na tuwe na sheria ambayo inaweza fanya urahisi wa kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao unapatia hilo jambo hawaharibu mali yako. Na nimesoma kidogo kuona wazee fulani walijaribu kuweka ile tunaita trustees, wale ambao wanaweza manage biashara yako lakini hilo jambo halijaingia vizuri kabisa, kwa sababu tumeona wengine watoto wanaenda kotini wanasema wafurushwe wale trustees vitu kama hizo. Kwa hivyo lakini ni changamoto, nadhani after some years tutazoea na kuona kwamba ni jambo la muhimu, si lazima awe mtoto mwenye ataendeleza hiyo biashara. Lakini la mwisho, swali kuhusu wawekezaji kuwekeza kwenye maduka ya familia, hilo jambo lina changamoto, kwa sababu maduka mengi hayapatiani historia yao vile walianza, walianzaje, hawapatiani uwazi walitoa wapi hela zao ndio wakaweza kukua kwenye biashara zao. Na utapata kwamba mwekezaji yule kutoka nje, awe Mkenya ama mwingine yule, lazima atataka kujua ukweli, kama ni Shikwati, hizi hela ulitoa wapi ndio kaanzisha duka, kwa sababu hutaki kuwekeza kwenye duka ambalo utajipata umeitwa kwenye anti-corruption kuambia kwamba pengine ni hela ziliibwa kwingine na pengine mwenye duka anajaribu kuzisafisha. Nimesikia historia mingi hapa ambapo wawekezaji wanakuja, wanafanya evaluation ya maduka fulani hapa Kenya, alafu wanasema sisi hatutaingia hapo. Ndio umeona wengine wanaamua kuingia wenyewe.
Naam, basi na hapo ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.